สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันเช่นเคยกับรายการเวลามสท.นะคะรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและก็ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยค่ะวันนี้ดิฉันวรังคณางมณีคอนะคะกลับมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและก็พร้อมค่ะที่นำสาระเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเมื่อฟังกันวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากศิริราชพยาบาลนะคะที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะแล้วก็ส่งมาที่มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งดิฉันได้รับแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะสมควรที่จะเผยแพร่ให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้มีความรู้ที่จะนำไปปฏิบัติตัวหรือว่าได้รู้เท่าทันนะคะกับโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะวันนี้ค่ะก็จะนำเสนอในเรื่องของการปวดใบหน้าจากเส้นประสาทสมองคู่ที่5อักเสบเป็นอย่างไรนั้นฟังแล้วอาจจะงงใช่ไหมคะโรคปวดเส้นประสาทใบหน้าค่ะคุณผู้ฟังเป็นอาการอักเสบของเส้นประสาทสมองคู่ที่5ซึ่งทำหน้าที่รับความรู้สึกบนใบหน้าแม้ไม่ใช่โรคอันตรายแต่ก็เจ็บปวดทรมานสำหรับผู้ที่เป็นค่ะจะมีวิธีช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างไรนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์นายแพทย์ศรัทธาวุฒิวังเวียงจันทร์ค่ะจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีคำตอบนะคะคุณหมอบอกว่าสาเหตุของอาการปวดใบหน้าเกิดจากการที่เส้นประสาทสมองคู่ที่5ถูกหลอดเลือดสมองหรือเนื้องอกมากดทับค่ะทำให้มีอาการปวดเฉียบพลันเป็นระยะเวลาสั้นๆที่ใบหน้าบริเวณข้างใดข้างหนึ่งนะคะคล้ายกับเข็มทิ่มแทงหรือว่าไฟฟ้าช็อตที่ใบหน้าอย่างแรงค่ะอาการปวดนั้นมักจะเกิดขึ้นเองหรือถูกกระตุ้นโดยเสียงโดยการสัมผัสถูกใบหน้าเช่นโดนลมในขณะแปรงฟันเคี้ยวอาหารหรือเวลาดื่มน้ำก็ได้นะคะมักจะพบในวัยผู้ใหญ่จนถึงผู้สูงอายุค่ะการตรวจวินิจฉัยนะคะอาจจะส่งตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า MRI นะคะและการเจาะเลือดหาสาเหตุของโรคอื่นๆที่มีอาการคล้ายคลึงกันเพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้องค่ะและเมื่อทราบสาเหตุแน่ชัดว่าเกิดจากเส้นประสาทสมองคู่ที่5แล้วนะคะสำหรับการรักษาเบื้องต้นจะให้ผู้ป่วยกินยานะคะเช่นยากันชักยารักษาโรคไมเกรนยาต้านซึมเศร้าซึ่งจะช่วยลดอาการปวดและลดจำนวนครั้งที่ปวดได้ค่ะแต่ไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุนะคะจึงมักพบอยู่บ่อยครั้งค่ะเมื่อฟังว่าเมื่อผู้ป่วยหยุดยาหรือว่ากินยาไปสักระยะหนึ่งนั้นอาการปวดนั้นจะกลับมาเป็นซ้ำอีกค่ะวิธีการรักษาต่อมาคือการทำลายเส้นประสาทด้วยรังสีแกมมาไนฟ์นะคะซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ปลอดภัยแล้วก็ได้ผลดีค่ะใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดได้หรือในรายที่อายุมากทนต่อการผ่าตัดนานๆไม่ไหวแต่ก็มีผลข้างเคียงนะคะก็คือจะมีอาการชาที่ใบหน้าและสุดท้ายคือการรักษาด้วยการผ่าตัดค่ะเป็นวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดและก็โอกาสหายขาดจากโรคก็สูงด้วยนะคะอีกทั้งผู้ป่วยเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาใบหน้าชาเนื่องจากเส้นประสาทถูกทำลายโดยแพทย์นะคะจะทำการผ่าตัดสมองเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของเส้นเลือดนะคะเนื่องจากว่าโรคปวดเส้นประสาทบนใบหน้าเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเกิดจากการที่มีเส้นเลือดสมองไปกดเบียดเส้นประสาทสมองคู่ที่5ซึ่งการผ่าตัดนะคะจะได้ผลดีถ้าอาการของโรคนั้นอยู่ในระยะแรกแต่ถ้าทิ้งไว้นานค่ะเส้นประสาทนั้นจะถูกทำลายมากขึ้นจะทำให้อัตราการเป็นซ้ำนั้นเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะทั้งนี้ผู้ที่จะผ่าตัดก็ต้องงดยาที่มีส่วนผสมของกลุ่มแอสไพรินนะคะหรือว่าไอบูโปรเฟนก่อนและหลังผ่าตัดอย่างน้อย1สัปดาห์เพื่อลดอาการฟกช้ำจากปัญหาเลือดคั่งพร้อมกับแจ้งประวัติการแพ้ยาและโรคประจำตัวให้แพทย์ทราบก่อนผ่าตัดด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังคุณหมอได้ฝากบอกมาว่าอย่ากังวลจนเกินไปนะคะหากมีอาการดังกล่าวที่เกิดมาดังนั้นเพื่อความแม่นยำเนี่ยให้ไปพบแพทย์นะคะตรวจกับคุณหมอก่อนจะเป็นการดีที่สุดว่าเออเราเป็นอาการของการปวดใบหน้าจากเส้นประสาทสมองคู่ที่5อักเสบนั้นหรือเปล่านะคะก็คงจะเป็นคำเฉลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่อาจจะฟังหัวข้อตอนแรกเอ๊ะโรคนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็วิธีการรักษาเป็นอย่างไรก็เรียกได้ว่าได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะสำหรับโรคนี้นะคะโรคปวดใบหน้าจากเส้นประสาทสมองคู่ที่5อักเสบค่ะเรื่องราวที่น่าสนใจหยิบนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
I'm not afraid.
ถึงในช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเวลามสท.แล้วนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของเรานะคะอยากจะแนะนำหรือว่าติชมรายการก็สามารถที่จะทำได้นะคะโดยขอเป็นการส่งจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรแล้วกันนะคะส่งจดหมายนะคะหรือว่าไปรษณียบัตรของท่านมาได้ที่รายการเวลามสท.งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะเราติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้นะคะชอบไม่ชอบอย่างไรหรือว่ามีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนมสท.ก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเวลามสท.หมดลงแล้วนะคะดิฉันวรังคณางมณีคอและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเซลล์นี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ